Кийинди иштетем деген жер үй алтын ишканасынын лицензиясы былтыр ноябрда келишимди аткарган жок деген жүйүү менен жокко чыгарылган. Ишкананын негизги кожоюну Казакстандык Визор Холдинг компаниясы буга макул болбой, кыргыз өкмөтү менен соттошууда азыр. Бул жаңылыктар топтому болду. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндөгү синоптиктерден маалыматы. Бүгүн Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Республиканын ысык көл ойлуңунан башка аймактардын айрым жерлеринде туман түшөт. Абан температурасы Сарыөзөн чүйдө -4 + 1, Талас жана ысык көл дубандарында -0 - 5, Баткен аймагында -3 + 2 градус, Ош менен Жалал-Абадта -2 + 3, Тоолуу Наарында -3 - 8 градус. Ал эми тоолордо 12 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, туман түшүшү ыктымал. Абанын температурасы 0-2 градус болот. Урматтуу угармандар, Кыргыз президенти парламентте коалициялык көпчүлүктү түзүү жана өкмөт башчылыкка талапкерди сунуштоо укугун социал-демократтар фракциясына жүктөдү. Атамбаев 8 декабрда аталган фракцияга мандат берип жатып, элдин кызыкчылыгы үчүн иштөөгө кудуреттүү коалиция түзүлүшүн каалады. Мыйзамга ылайык 15 жумушчу күндөн кечикпестен жаңы коалициянын курамы аныкталууга тийиш. Бул ирет коалиция түзүлбөй калса, президент мандатты башка фракцияга берүү укугуна ээ. Кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев баяндайт.
Президент Алмазбек Атамбаев башка фракциялар менен чогуу коалиция түзүү укугун тастыктаган мандатты социал-демократтар фракциясынын жетекчиси Чыныбай Турсунбековго берди. Буга байланыштуу жолугушуу маалында президент буларды белгиледи.
Жаңы коалициянын курамына кирген депутаттар элдин кызыкчылыгынын өзүнүкүнөн өйдөө коюшу абзел. Эптеп бийликке келиш үчүн келишимге кол коюп коюп, анан өткөн жолу көрбөдүкпү? Өткөн коалицияда күнүгө интрига, чатак чыгарып турушса, анда коалициянын ишинен эч кандай маанап чыкпайт.
Атамбаев башкаруучу коалицияны түзүү укугун президент болгонго чейин башкарып келген партиясына берери коомдук саясий чөйрөдө мурда эле белгилүү болчу. Ал эми президенттин парламенттеги өкүлү Данияр Нарынбаевдин айтымында эми бул фракция баш мыйзамга ылайык 15 жумушчу күндөн кечикпестен коалиция түзүшү керек.
Биринчиден, коалицияга кошулабыз деген фракциялардын жалпы депутаттарынын саны 61 кемибеш керек. Экинчиден, сүйлөшүүлөрдүн негизинде дагы чоң маселелери аныкталыш керек. Бул биринчиден төрага ким болот, жогорку кеңештин премьер министр ким болот жана башка дагы көп ошого тиешелүү кызматтары бол.
Мандат тапшырылгандан кийин эми коомчулуктун бүйүрүн болочок коалициянын курамы кандай болот деген маселе ого бетер кызыктырууда. Көпчүлүк талдоочулар жаңы коалициянын өзөгүн социал-демократтар менен республика фракциясы түзөрүн белгилешүүдө. Мындан тышкары буга чейин оппозициялык азчылык болуп келген Арнамыз фракциясы да жаңы курамдын пайдыбалын түзүү ниети бар экендигин билдирип жатат. Аталган фракциянын депутаты Токон Мамытов буларга токтолду.
Биз баягы мурдагы чечимибизден кайтпайбыз. СДПК фракциясын колдоп көпчүлүк коалицияга кирип фундаментинин бири болууга даярбыз. Бир эле максаттарыбыз бар. Биринчи баягы саясий стабилдүүлүк, экинчи өлкөнүн экономикасын өнүктүрүү.
Ал эми мурдагы коалициянын курамындагы Атажурт фракциясынын жетекчиси Камчыбек Ташиевдин айтымында
биз али сүйлөшүүлөрдү ошо мандатты кабыл алган фракциянын жетекчиси менен жүргүзө элекпиз. Но ошол эле мезгилде биздин бир нече шарттарыбыз бар. Ошол шарттарыбыз аткарыла турган болсо, биз дагы коалицияга кирүүгө даярбыз. Эми негизги шарттарыбыз бири, бул өзүңөр билесиздер, бул коалицияны түзүүдө ошол эң башкы эле оюн жанагы мамлекеттик чоң бийлик орундарын бөлүштүрүү болуп калбадыбы? Мен ойлоймун, ушул туура эмес болуп калды.
Буга чейин 3 фракциядан турган коалиция туруксуздугун көрсөттү деген талдоочулар бул сапар ал 4 фракциядан куралышы мүмкүн деп жатышат. Ошол эле кезде мурда оппозицияда болуп келген Атамекен фракциясы да жаңы коалицияга кирүүгө кызыктар. Атамекен фракциясынын депутаты Өмүрбек Абдрахманов буларга токтолду.
Саясий жана демократиялык реформалар уланталы токтоп калбасын. Экономикалык реформаларды баштайлы. Азыр экономикалык реформаларды баштап, элдин жашоо турмушун оңой турган учур келди. андай мындай конкрет тигини муну деп сурабайбыз биз, бирок ар кимдин өз өрдү болот.
Анткени менен баш мыйзам боюнча парламентте сөзсүз оппозициялык азчылык болушу зарыл. Андыктан оппозицияда кайсы фракция калары сүйлөшүүлөргө жараша болчудай. Өткөн жылкы парламенттик шайлоодон кийин президент Роза Отунбаева да коалиция түзүү укугун алгач социал-демократтарга берип, бирок ал түзө алган эмес. Курамына социал-демократтар, республика жана ата журт фракциялары келген коалицияны республика фракциясы түзгөн болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Болочок өкмөттүн 100 күнү жана жаңы багыт программасы коомчулукка сунуш этилди. Анда өкмөттүк кызматкерлердин санын 50% кыскартуу каралган. Буга чейин өкмөттүн өлкөнү 2012-14 жылдарда өнүктүрүү программасы сунуш болгон. Айрым эксперттер бул өңдүү программалар Кыргызстанда даалай эле жазылганын, бирок аны ишке ашыруунун механизми так көрсөтүлбөй жатканын сындашууда. Жаңы өкмөткө кандай программа кирет? Кабарчыбыз бул маселеге сереп салат, сөз Канымгүл Элкеевада.
Жаңы багыт программасы жаш экономист эксперттер менен биргеликте иштелип чыккан. Анда негизинен 6-7 багыт көрсөтүлгөн. Булар эффективдүү бийлик, демократия, коррупция менен күрөшүү, дебюрократизация, реформа, ченем жана баа, жаңы маданий саясат. Программанын негизги авторлорунун бири Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Равшан Жээнбеков, Кыргызстанга чакан кичинекей жана мобилдүү, профессионалдуу өкмөт керек деп эсептейт. Ошого ылайык, азыркы өкмөттүн жана өкмөткө кеткен чыгаша 50% кыскарат. Ал эми команда жаңы өзүнүн ишин мыкты билген эл арасында жакшы кадр баркы бар, реформатор жана жаңы көз караштагы адамдардан түзүлөт. Мындан сырткары сот жана милицияны реформалоо, каттоо институтун жоюу өңдүү, 40 ашуун чечим иштелип чыгыларын Жээнбеков кошумчалады.
Коррупция кескин түрдө азаят, мамлекеттин бүгүнкү күндөгү элге көргөзүп аткан кызматы кескин түрдө жакшырат. Муну убада катарында алып, өзүбүздүн гана сөзүбүз менен эмес, мамлекеттин ичиндеги бейөкмөт уюмдардын жана эл аралык индекстердин негизинде гана өкмөткө баа бере турган механизмдерди киргизип, ошону менен гана баалай турган кылабыз.
Равшан Жээнбеков коррупцияны жарандык коомдун жардамы жана көзөмөлү менен кыскартууну көздөдү. Эгер бир жылдын ичинде берилген убадалар аткарылбаса, жаңы өкмөт кызматтан кетиши керек болот. Равшан Жээнбеков тарабынан иштелип чыккан долбоор бир жылдык антикриздик программаны жана узак мөөнөттүү өнүгүү стратегиясын ичине камтыйт. Экономиканы өнүктүрүү үчүн жаңы министрликтер да түзүлөт.
Бир 4-5 багыттуу мамлекеттик комитеттер болот. Мамлекеттик комитеттердин алдында көп министрликтер бүгүнкү департамент катарында же болбосо министр катарында кирет. Мисалы, энергетика министрлиги, туризм министрлиги мамлекеттик инвестиция тартуу боюнча комитеттин алдында болот. Күч блогу министерство внутренних дел бир министерство болот, анын алдында миграция, финансылык полиция, ички иштер министрлиги, жол полициясы департаменттерди алдына киргизебиз, дагы кыскартабыз, бирок сапаттарын жогорулатабыз.
Айрым эксперттер мындай өңдүү программалар Кыргызстанда даалай эле жазылганын, бирок анын ишке ашыруунун механизми так көрсөтүлбөй жатканын сындашууда. Жарандык коом өкүлдөрү салыштырмалуу активдешип турган шартта коррупция менен күрөшүүнүн башка жолдорун да кароо керектиги айтылууда. Мисалы, интернет саясатынын жарандык демилгеси коомдук фондунун жетекчиси Таттуу Мамбеталиеванын айтымында:
реальные механизмы, реальные шаги борьбы с коррупцией никто не озвучил на самом деле. Вот это проблема.
Коррупция менен күрөшүү керектигин баары белгилешет, бирок азырга чейин анын механизмдерин, конкреттүү кадамдарды эч ким жарыя кыла элек. Мына ушул маселе болууда. Менимче, коррупция менен күрөшүүнү мамлекеттик кызматкерлерден башташ керек. Анткени биз мам кызматкерлерди казино барлардан көп эле көрүп жүрөбүз.
Мы каждый день видим всех госслужащих в казино, в бар.
Буга чейин өкмөттүн өлкөнү 2012-14 жылдарда өнүктүрүү программасы сунушталган. Бул Өмүрбек Бабанов өкмөттүн милдетин аткарып турган убакта парламентке сунушталган болчу. Ага ылайык, алдыдагы 3 жыл аралыгында 8 миллиард $300 миллион бааланган 40 улуттук долбоорду турмушка ашыруу, мына ошол аркылуу экономиканын өсүшүн жыл сайын 8% жеткирүү каралган. 40 долбоордун ичиндеги негизгилер катары Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу, Датка Ходжент, Датка Кемин жогорку чыңалуудагы электр линияларын тартуу, Камбарата 1 жана жогорку нарындагы 4 ГЭСти куруу, алтын кендерин иштетүү, айыл суу чарбасында $400 миллион жакын долбоорлорду аткаруу каралган. Бул коомчулукта талкууну жаратып, программада негизги каражаттардын булагы көрсөтүлбөгөнү сынга алынган. Ал эми серепчи Кубат Кожоналиевдин айтымында бул президент Алмазбек Атамбаевдин шайлоого аттанганга чейинки убадаларынын бири болгон деп эсептейт. Анын үстүнө жогорку программаларда айтылган маселелер ишке оңой эле ашырууга мүмкүн экенин белгилөөдө.
жаңы түшүлө турган өкмөт аны көрүш керек ким барарынчы. Эгерде ушундай реформатор жаш балдар келе турган болчу болсо, поэтапна киргизсе болот. Кээ бир нерселерди азыр, кээ бир нерселерди кечээ киргизиш керек болчу. А кээ бир нерселерди эртең бир сүгүнү киргизсе болот.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азыр Канымгөл Элкеевнин баяндамасын уктуңуздар. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Эми жаңылыктардан учкай мазмун эсиңиздерге сала кетейин. Өзбекстан Кыргызстанга транзиттик жүктөрдү өткөрбөй жатат. Евробиримдиктен лидерлери евромейкиндиктеги карыз кризисин тереңдетпей токтотуу маселесин талкуулашууда. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясы 29 декабрга чейин жаңы коалицияны түзүп чыгышы керек. Пакистанда НАТОнун жүк ташуучу терминалына жасалган ракета чабуулунан кеминде 20 жүк тартуучу автомобиль өрттөндү. Жер үй кени боюнча соттук жараян дагы артка жылдырылды. Бүгүн Кыргызстандык укук коргоочулар абактагы кесиптештерин колдоп чыгышат. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит КЖ. Президент Алмазбек Атамбаев өз администрациясынын жетекчилерин тандап, Атүгүл улуттук коопсуздук комитетинин төрагасында дайындады. Жаңы президенттин адистерди тандоосу же кадр саясаты тууралуу эксперттердин пикирлери кандай? Бул жөнүндө Айданбек Акмат уулунан эшители.
Бул күндөрү президент Алмазбек Атамбаев президенттик аппаратты өз кадрлары менен толуктап жатат. Аппараттын башчылыгына Жантөрө Сатыбалдыев дайындалганы маалым. Сатыбалдыев буга чейин Ош жана Жалал Абадты калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекцияны жетектеп келген. Жантөрө Сатыбалдыев Аскар Акаевдин тушунда жогорку маанилүү мамлекеттик кызматтарды аркалаган. Курманбек Бакиевдин президенттигинин алгачкы мезгилинде реформа үчүн оппозициялык кыймылдын мүчөсү болгон. 2006-жылы президенттин командасына өтүп, Ош облусуна губернаторлукка дайындалган. 2007-жылы губернаторлук кызматтан бошотулуп, кызмат абалынан пайдаланган деп кылмыш иши да козголгон. Бирок ал иш саясий себептерге байланыштуу козголгону ошондой эле белгиленген. Президенттик аппараттын башчысынын орун басарлыгына Икрамжан Илмиянов дайындалды. Мына ушул дайындоо коомчулукта ар кандай сөздөрдү жаратып жатат. Анткени Илмиянов көпчүлүккө белгилүү эмес. Ал Алмазбек Атамбаевдин жардамчысы катары жанында жүргөн инсан. Булардан сырткары Аскар Акаевдин маалымат катчысы Абдил Сегизбаев Атамбаевдин жардамчысы Фарит Ниязов кеңешчиси болуп дайындалды. Бусурманкул Табалдиев коргоо кеңешинин катчылыгына аалы карашып президенттик аппаратта кадр жана аймактык маселелер боюнча бөлүмдү, 32 жаштагы Индира Жолдубаева соттук реформа жана мыйзамдуулук боюнча бөлүмдү жетектей турган болду. Президент Атамбаев эң маанилүү улуттук коопсуздук комитетинин башчылыгына Шамил Атахановду алып келди. Азырынча президент эсеп палатасы, башкы прокуратура жана коргоо министрлигинде кадрдык өзгөртүүлөрдү жүргүзө элек. Талдоочулар жана серепчилер президент өзү түзгөн командасына өзү жоопкерчиликтүү болоорун белгилешүүдө. Саясат таануучу Бакыт Бакетаев президенттин командасында коррупциялык иштерге аралашып жаманаты болгон адамдар жоктугун айтып, буларга токтолду.
Менин боюмча абдан туура болуп атат. Мына Сатыбалдиевди койгону туура болуп атат. Бул бизде канча айтсак деле айтпасак деле мындай сбалансированность директор Жантуро Сатыбалдиевич бул биздин саясатта көп жылдан бери жүргөн киши, бардыгын түшүнө билет, мамлекеттик курушту, саясатты, экономика баарын түшүнө билген чоң инсан.
Айкөлөл партиясынын лидери Эдил Байсалов президент өз командасын өзү каалагандай түзөөрүн белгиледи.
Биз ошол президентти шайлаганбыз, президентке ишенебиз. Анан азыр баланча адамың туура эмес болуп калды, бунун туура эмес болуп калды, мен минтмекмин, минтсең жакшы болмок эле деп айта берсек балким окшошо берет, бирок менин оюмча ошол Атамбаевге ишенишибиз керек да. Эк биз жоопту ошол Атамбаевден алабыз.
Ушундай эле пикирин саясат таануучу Санжар Тажыматов да айтып кетти.
Жоопкерчиликти биз бердик, шайлоонун негизинде президент болуп шайланды. Биз күтүп турушубуз керек азыр тигиндей мындай деп аралашпастан. Алар өздөрүнүн иши менен эффективдүү иштеп көрсөтсө, президент үчүн эле жакшы, эл үчүн жакшы. Эгер иштей албаса, демек ал үчүн минус да. Бул жерде бир булар элдин бир нерсесин жок кылат, жамдагылат деп караш керек. Бул жерде ошол президенттин өзүнүн ыктыяры бүгүнкү күндө.
жоопкерчилик ошол кишинин мойнунда. Демек ошондой команданы түздү, ал өзү ошол нерсени талап кылып алыш керек.
Президент өз аппаратын түптөөдөн сырткары учурда жаңы коалиция түзүүнүн үстүндө иштеп жатат. Бул максатта ал парламенттеги бардык фракциянын жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү да өткөрдү. Мына ошол сүйлөшүүлөрдүн соңунда 8 декабрда Алмазбек Атамбаев жаңы коалиция түзүүнү социал-демократиялык фракцияга бергени маалым болду. Бишкектен Айдамбек Акматуулу.
Урматтуу угармандар, кылым илдети эсептелген испиттен ВИЧ инфекциясына чалдыккандар көп учурда жакын туугандарынын кошуна колоңдордун басмырлоосуна кабылышат экен. Кабарчыбыз Санжар Иралиев оорукчан балдары эле эмес, өздөрү да кошо жабыркаган энелерге жолугуп, алардын абалы менен таанышты. Проблеманын чоо жайын иликтөөгө аракет кылып көрдү. Сөз оштоо кабарчыбыз Санжар Иралиевде эмесе.
Сабыр кылып жашайбыз да, шундай сөздөрдү укуам, тишибизди тишимизге басып туруп жашайбыз да. Чыдай албай калдым менчи.
Атанатагыз келбеген ноокаттык бул айым 5 жыл мурун баласына ооруканадан ВИЧ оорусун жуктуруп алган. Бул кабарды уккандан кийин каарманыбыздын кайын журту эле эмес, баланын атасы да эне баланы жерип, уулак болууга аракет кылышкан.
Мени күйөөм Россияда жүрөт эле ошо мезгилде балам көшүндө диагноз койгонда, анан кейиндан кийинам дагы биздин үй бүлөдө келишмовчилик болуп, үй бүлөмдөн ажырашып кеттим. Арадан 1.5 жыл өтүп, анан дагы күйөөм, кайна кайната бардыгы түшүнүп калып, дагы мен өз үй бүлөмө кайтып жашап атам азыркы күндөрдө, бирок бурунгудай жашоо эмес да.
Көкүрөгү кирдеп көзү жаштап турган мындай энелер тилекке каршы аз эмес болууда. Алардын дагы бири дал ошол биздин каарманыбыздын тагдырлаш курбусу. Спиттин ВИЧ илдетине бул айымдын кызы тушуккан. Бул эне мындай илдет кошуна колоңдор, тааныш билиштер менен камыр жумур жашоого кандай буттосу оору тууралуу айтып отурду.
Жакында ошол кызым менен тең кыз үйгө кирип калды. Киргенде одон чоң эжеси кирип атпайбы? Бас деп. Анан кайра кирди эле баягы кичине кыз. Мен сени менен ойнобойм, сен оорукчан экенсиң деп. Үйүндө болгон сөз да ошол. Ушундай сөздөрдөн биз ушунчалык кыйналып кеттик. Бул качангыча кайталанат, иш түбү жок ойлор менен кыйналып жашап атабыз ушул азыркы.
Чындыгында эле спит илдетине чалдыккандар менен жанаша жашоо коркунучсуз экенин, тескерисинче жабыркаган тарапка моралдык колдоо болоорун түшүнгөндөр көп эмес. Мындай пикирди биз көчөдө ВИЧ оорусуна кабылгандар менен жанаша жашай алат белеңиз деген сурамжылоо учурунда жолуктурдук. Сурамжылоо бизге тескерисинче коомчулукта бул илдет менен жабыркагандардан уулак болуу маанайы күч экенин тастыктагандай болду.
Менин жакын курбум ВИЧ инфекцияны жуктуруп алганда мен андан алыстап кетмекмин.
Эмне үчүн?
Эмне үчүн дегенде мен өзүмө да аны жугузуп алгандан коркуп, сүйлөшкөнгө сүйлөшө берет элем, бирок жакын мамиледе уже жасай албайт элем да.
Деди сурамжылоо учурунда маектештерден бири. Адистер мындай мамиленин себебин түшүндүрүү иштеринин жетишсиздиги менен негиздеп келет. Алардын бири Оштогу Рейнбоу маалымат борборунун психологу Феруза Мадалиеванын айтымында:
бизде кум таяр эмес экен да, бизде кумда вот ВИЧ дегенде өлүм, ВИЧ дегенде же СПИД дегенде баардык мына анча түшүнүк жок да, аларга мына жеткириш керек экен.
Деди Феруза Мадалиева. Адистер спиттин ВИЧ инфекциясы кан аркылуу гана жугарын, башка учурда жукпастыгын, андай илдеттүү адамдар менен аралаш жашоо коопсуз экенин нечен курдай айтып жүрүшөт. Ошентсе да спиттин ВИЧ инфекциясы менен ооругандарды алыстан сөөмөй менен көрсөткөндөр, купуялыкты сактоо керектигин билип туруп басмырлагандар кошуна колоңдордун, алыс жакын туугандардын, ал эмес саламаттыкты сактоо кызматкерлеринин арасында да бар экендигин турмуш далилдеп келатат. Анын айынан бейтаптар жалпы коомчулукта өздөрүнүн жакын адамдарына түрткүнчүк болуп калып жатышат. Буга биз кепке тарткан жогорудагы күнөөсүз күнөөлүү энелер мисал боло алат. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Каражаттын жоктугунан улам кыргыздын айтылуу алгачкы гитарачысы маркум Даниэль Назарматовду эскерүү концертин өткөрө албай шакирттери убара тартууда, дейт маркумдун шакирттеринин бири гитарачы Нурлан Асанканов. Гитарачы менен анын чыгармачылыгы жана гитара өнөрү тууралуу кабарчыбыз Аманбек Дилденбай маектешти.
Кыргыз-Түрк Манас университетинин консерваториясынын окутуучусу жана Бишкектеги музыкалык мектептин мугалими Нурлан Асанканов гитарада мыкты ойнойт. Ал Бишкекте башка улуттун өкүлдөрү өткөргөн кароо сынактарга кыргыздын таланттуу гитарчылары катышып, байгелүү орундарга жетишкенин, бирок ал сынактарда кыргыз музыкасын ойного болбостугун айтты.
Бишкекте орус гитаристтер бар. Мисалы Агибалов деген бар, Анастасян деген бар. Ошолор чогулуп бир уюм болуп, анан конкурс уюштуруп атышат да. Ошол жерде славян элинин чыгармаларын ойнош керек деп ушундай пропаганда кылып атышат. Бизге ошондой мисалы кыргыздын чыгармаларын ойнош керек деп пропаганда кылыш үчүн бизге нотный материал жок. Анан спонсор жок мисалы конкурс уюштурган десек. Бизге гитараны алып келген бул Назарматов болду да. Кыргызстанга алып келип, класс гитараны ачып, ошонун эмеси менен биз иштеп жүрөбүз. Ушул музыкальный школдорго, училище, консерваторияда. Ошонун элесине памяти Назарматова деп бир конкурс уюштурсак же концерт уюштурсак да болот да. Конкурс уюштурсак да болот. Бирок каражатка келип такалабыз бүт. Бир жылы Даниил Мукашевдин элесине деп конкурс уюштуралы дегенбиз. Баягы залдын арендасын төлөш керектиги бул ошону эле калып калдык да.
Абдылас Малдыбаевдин жылкычылар бийин безелентип ойногон Нурлан Асанканов жаштарды гитара четкенге үйрөтүп, кыргыз күйлөрүн, овондорун гитарага ылайыкташтырып, кайрадан иштеп чыгып, атайын окуу китебин түзүүгө ниети бар экенин белгиледи.
Биздики русский школа болуп калган да, орус школа болуп баштаганда эле басадуру багарудия ехал казак деп баштайбыз балдарды үйрөткөндөчү. А ошону именно биз кыргызча мелодиядан баштайм деген ой бар, баягы кыргыз музыкасын пропаганда кылганга. Анан кыргызча ырларды, музыкаларды обработка кылып жазып атам азыркы моментте. Бүтүп калсам буюрса бир китеп сборник кылайын деген ой бар.
Нурлан Асанканов Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Төрткүл айылындагы орто мектепти бүтүп жатып, гитарага кызыгып калып, алгач мамлекеттик искусство институтунан, кийин соң улуттук консерваториядан билимин улантат. Анын айтымында жаштарды гитарага кызыктырса, алар тетири жолго барышпай, бош убактыларын музыка дүйнөсүндө пайдалуу өткөрүшөт эле. Ал ошондой эле гитаранын тарыхына да токтоло кетти.
Негизи гитара бул башында чыгыштан чыккан экен, Востоктон. Арабия арабтардан чыккан экен да. Элаут деген инструмент болгон экен. Ситар, дутар деген инструменттер болгон экен. Анан 13-чү кылымда ошо арабтар Европаны басат экен. Ошондо инструмент алып келген экен Испанияга. Элаут деген. Анан ошо элауттун бирок формасы башкача болгон. Ошол форманы испандар реконструкция кылып, кайра мындай формага жасашкан да, удобный 6 кылга. Биринчи 4 кыл кылып көрүшкөн, 5 кыл кылып көрүшкөн, 11 кыл кылып көрүшкөн, удобный болгон эмес. Ошондон 6 кылга топтоп, анан ошол испандардан анан дүйнөгө тараган. Азыр испандардын улуттук инструменти болуп калган да, биздики комуз болсо, алардыкы гитара.
Азыр Нурлан Асанкановдун аткаруусунда испандардын чыгыш бийи деген чыгармасын тыңдайлык. Кадырман угармандар, сиздер гитарчы Нурлан Асанкановдун чыгармачылыгы менен азын оолак тааныштыңыздар. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Азыр жарыяны угуп алыңыздар. Биздин таңкы арай көз чарай талкуубуз туризм тармагына арналат. Кыргызстанда кышкы туризм өнүгүп жатат деп айта аласызбы? Жайкы туризм сыяктуу эле кышкы туризмди өнүктүрүүдөн Кыргызстандын бюджетине кошумча каражат алууга эмнеге болбосун? Карапайым шаардыктардын дем алыш күндөрү шаардын сыртына чыгып, чана, чаңгы тээп эс алып келүүсүнө эмне жолтоо болууда деп ойлойсуз? Мына ушул суроолордун тегерегинде ой пикири, суроо сунуштарыңызды биз менен бөлүшүңүз. Ал үчүн 8:30-9:30 чейин биздин Бишкектеги студиябызга 31-61-63 телефон аркылуу байланышка чыгып, биз менен чогуу талкууга катышыңыз. Ушуну менен урматтуу угармандар, алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны мен Амирбек Азам уулу алып бардым. Жумуш күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Саламат болуңуздар.
Бишкекте саат 7:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен. Бүгүн 9-декабрь жума, азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Алдыдагы жарым саатта сиздер Арай көз чарай талкуусунан СССРдин кулашынын 20 жылдыгына арналган талкууну уга аласыздар. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Адегенде болсо көңүлүңүздөрдү чакан жарыяга бура кетейин. Азаттык мультимедиалык мекемеси Нарын облусу боюнча кабарчылык орунга конкурс жарыялайт. Катышуучуларга негизги талаптар: радиого аудио баян, интернет сайтка текст жаза алган, фото жана видео тартууга шыктуу, эл аралык журналистика стандарттарынан түшүнүгү бар, кыргызча тили терең жана жатык болууга тийиш, орусча жана англисче билгендерге артыкчылык берилет. Конкурс бүгүн 9-декабрда саат 10:00 Нарын мамлекеттик университетинде өтөт. Каалагандар 0550-504-555 телефон номеруна чалгыла. Телефон номерибиз 0550-504-555. Обода Азаттык радиосу. Мындан 20 жыл мурда 8-декабрда Белавеш токоюнда Белоруссия, Россия, Украина мамлекет башчылары күнкөрсүз мамлекеттер шериктештигин түзүү келишимине кол коюшкан. Бул күн тарыхта Кызыл империя аттыккан СССР кыйраган күн катары калды. Союздук 15 республиканын катарында эгемендик алган Кыргызстан эмне тапты, эмне жоготту? Совет доорунда жок болуп кеткен кыргыз интеллигенциясынын өкүлдөрүнүн тагдырлары тууралуу эмне айта аласыз? Ушул тема кечээ биздин Арай көз чарай талкуубузда сөз болду. Азыр ошол талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз. Микрофондо Бурулкан Турдубек кызы.
Ушул жогоруда айтылган тема боюнча биздин бүгүнкү конокторубуз 90-жылдардан белгилүү Ашар козголушунун лидери, азыр иштеп жаткан Арыш коомдук бирикмесинин башчысы Жумагазы Садыруулу жана тарыхчы журналист Арслан Койчиев биздин студиябызда мени менен чогуу отурушат. Кош келиптир силер. Биздин студияда ушул темага кайрылып кандайдыр пикир суроолоруңуздар болсо 31-61-63 номеруна чалып суроо пикирлериңиздерди айтсаңыздар болот. Биз болсо талкуубузду баштайлы. Чын эле ушу жогоруда айтылгандай, мындан 20 жыл мурда 8-декабрда Белавеш токоюнда Белоруссия, Орусия, Украина мамлекет башчылары көз карандысыз мамлекеттер шериктештигин түзүү келишимине кол коюшкан. Ошол кездеги лидерлер Ельцин, Кравчук жана Шушкевич Советтер Союзу менен эсептешпей каалаганын кылды деп СССРдин жактоочулары мына ушул күнгө чейин аларды жамандап келатышат. Андан кийин ушул президенттик кызматын өткөрүп берген Горбачевду, Ельцинди ушул СССРдин башкы талкалагычтары деп да жүрүшөт. Ушул кезде Кызыл империяны чын эле ушул саясий лидерлер талкаладыбы? Негизи эле ушул тарыхый шарт өзү кандай эле ушул кезде? Жумагазы мырза, мисалы демократиялык кыймылдын ушул кездеги лидерлеринин бири катары сиз ушул кезди кандай эстейсиз азыр? Кандай таасир этти эле, Кыргызстанда сезилди беле ушул?
Ооба, август айындагы баягы БКЧК деп атпайбызбы? Ошондон кийин баардык ушу советтик жумурияттар өз эгемендүүлүгүн жарыялап, анан жарыялагандан кийин баарыбыз эле күтүүдө болуп калдык да ошондо. Баягы демократияда жүргөн балдар деле баарыбыз эле күтүүдө болуп, анан коомдо кеңири таркуу жүрдү да. Бул эми баары жарыялап койду. Жарыялап болду. А бирок СССР деген нерсе дагы эле турат. Горбачев тиякта турат. Биякта баардык ар бир жумурияттын өзүнүн президенттер, өзүнүн башчылары болуп калды. Деген маселе аябай коомду кеңири таркуу, жөнөкөй адамдарды эле кеңири таркуу кылып, а түгүл кайра кайтып келиш керек, кайра баягы СССРди калыбына келтириш керек деген үндөр көбүрөөк чыгып ушундай талаш тартыш мезгилдерде анан көп сүйлөшүүлөр болду. Анан көп талкуу болду, басма сөздөн биз билип турдук. Маселен, ар кандай аталыштагы жаңы мамлекеттин аталышын жасайбыз деп ушу талкуулар болуп турду да. Ошондо маселен эгемендүү мамлекеттердин союзу деген сөз болуп талкуулоондо союз деген сөз баардыгына мурунку заманды, мурунку мамлекетти элестеткендиктен баардыгы үркүп качып муну жактырбай турушту да. Анан бирок эми бирок маселен биз үчүн ошол кезекте өзүн эгемендүүлүктүн өзүн алыш кандай аталышта болсо дагы бизге мынчалык көп мындай терең сезилчү эмес да. Шыгыл эле эгемендүү болуп өзүнчө мамлекет болуп өзүнчө өнүгүп кетсек деген ушундай зор баягы жүрөктөгү титиреткен толкунаткан тилек бизди дагы жетелеп жүрчү. Анан ошондо Ельцин, Кравчук, Сушкевичский Беловостокоюна барып туруп кол койгондон кийин ошо башка жумурияттардын жетекчилери, маселен мен Назарбаевди билем, а дагы Тарынов эмне мени чакырбайт экен, мен дагы ошого кол коет элем дегендей, анан дагы башка жумурияттардын жетекчилери дагы бир таарынган ушу өзүлөрү мындай өксүгөн мамилелерин билдирген эсимде бар. Бирок биз ошо кол коюу менен ошондон кийин гана жана Горбачевко кетүүгө мажбур болгон да. Ошол өзү мына мен өзүмдүн ыйгарым укуктарды өткөзүп берем дагы өзүмдү мындан ары СССРдин ажуусу деп атабайм деген нерсеге алып келген да. Анан биз деген баарыбыз жеңилирээк дем алып мына эми эркиндикке жакшы чабыт менен кеттик деген эмелерде маанайда болгонбуз да.
Ошондон кийин анан Кыргызстан жана андай эгемендик жөнүндө декларацияны кабыл алып 26 декабрда, андан кийин баягы менчиктештирүү учуру башталган. Арслан мырза, ушу сизге кайра сурагым келип атат. Эми ал кезде сиз бир жаш студент кезиңиз болсо керек.
Ошол жылы биз студент болуп, биз Советтер Союзунун акыркы студенттери болуп калдык ошо.
Кандай элестетесиз сизди? Мисалы үчүн ушул кезде студенттер албетте баягы социалисттик программалар негизинде окуп келген, ар кандай кадамдарга, демилгелерге тыюу салынып турган. Албетте ал кезде Кыргызстан ошол кезде эле демократиялык кыймылдардын бир үлгүсүн көрсөтүп турган. Ошондой болсо дагы сиз кандай кабыл алдыңыз эле ошол кезде студенттерди?
Менин муунумдагы ошол мен менен тушташ студенттерге ошол учурда бир тарыхый бир бакты туш келди десем болот. Ошол биз студент болгон, биз менен студент куракта болгон жаштардын арасында, жаш муунун арасында ушул эгемендүүлүктү тилеген, эгемендүүлүктү каалаган бир жаштардын катмары бар эле. Алар албетте бир мындай кеңири бир саясий кыймыл болуп албетте өздөрүнчө чыга алышкан жок, бирок ошол учурда АШАР кыймылы, кийин Кыргызстан демократиялык кыймылы сыяктуу кыймылдардын, уюмдардын, ар кандай бейформал уюмдар деп койчулуп, ошол уюмдардын колдоочулары, саналаштары катары ошол учурдагы Кыргызстандагы жалпы советтик деп коелучу, жанагыл эгемендүүлүктү тилеген саясий процесске активдүү катышып турду десек болот. Анан албетте жана сиз айтып кеткендей кыргыз элинин алдыңкы интеллигенттери, алдыңкы активисттери, ошонун ичинде мына Жумагазы агай сиз барсыз, Казат Акматов, Топчубек Тургуналиев, дагы башка көптөгөн кишилер баштаган, Жыпар Жакшиев, Тынчтыбек Чоротегин, аны эгер баардыгын деталдаштырып айта турган болсок, мына ушулар турган бир катмардын арасында келатып эгемендүүлүктү тилеп келатып, бирок 31 августта Кыргызстандын эгемендүүлүгү кабыл алынган менен ушул аз күнү бүгүнкүдөй эсимде эгемендүүлүк кабыл алынды. Бирок сиз айткандай кыргыз ошол азыркыдай биз эгемен болдук, толук эгемен болдук деген түшүнүккө жетелек эле. Мына кайсы бир кандайдыр бир чилерленип тушалып тургандай бир арсар акыбал бар эле да. Мына ошол арсар акыбал жана сиз айтып аткандай Беловежто коюндагы жанагы үч өлкөнүн президентинин көз каранды эмес өлкөлөрдүн сериктештиги деген келишимге кол коюлушу менен анан кийин бир эйфория, толук эйфория келди окшойт.
Эми ал кезде декабрда 91-жылы эми артка жол жок болуп калган кез болчу. Ошондой болсо да азыр көптөр кандай акыбалда болбосун социалисттик мамлекеттер, СССР деген азыр Кызыл империя деп атап жүрүшөт тарыхчылар. Бул 70 жыл жашады. Ушул Кызыл империя Кыргызстанга кандай мурастарды калтырды?
Биздин маселен мен өзүмдүн балалыгым, жаштыгым ошол өлкөдө болгондон кийин эң аруу тилектер ошол өлкө менен болгон да. Маселен ошол кезекте биздин кыргыздын өзүнчө мамлекет болуп жаңы заманда тил чигип ошол башка жумурияттар менен тең ата болуп ушинтип өнүгүп келатканда Советтер Союзунун эмгеги аябай зор. Ошол эле кезекте биз тилеген, жаштар тилеген, маселен мен өзүм чабандын баласымын, эгер азыркы заманды ким билет, бирок Советтер Союзунун ак ниеттилиги менен ошонун бир жөнөкөй эмгекчилери каралашы менен мен Ленинградка чейин барып окуп келдим да. Ушундай болгон бир жакшы жактары, маселен, дарылануда, маселен, бизде бир төлөмөй жок, барын деген ошентип окуучу эле окууда болсо болобу. Ушунун баарында ушундай болгон адамгерчиликтүү жактары да көп эле десек болот да.
Анда эмне үчүн кулады? Эмне үчүн каршы чыкты бүт социалисттик
система? Эми дагы бир жакшы жагын айтып коеюн, бул ошол Советтер Союзундагыдай биздин айыл чарба мамлекетинде өндүрүш ошол кездегидей эч ким азыр уюштурар элек, балким келечекте болор. Бирок ошол кездегидеги өндүрүш бир жеке төбөлдөрдүн, жетекчилердин, ошондой эле баягы советтик атка минерлердин менчигинде болгон да, кандай жалпы менчик деген мененчи. Ошондуктан жанакы биздин өзүбүздүн чарбабыз үнөмдүү эмес болгон. Бардыгы ысырапка же болбосо үстүнөн кошулган оңой табылган акчаларга мындай өндүрүш өзүн өзү багып өнүккөн эмес да. Ошонун баарында баягы пландуу үнөмият болбоду беле. Анан ошонун баардыгын чектелип чектелип адамдарда жигер болуп ошондо жеке кызыкчылык болбогондон кийин алар деген мойнунан байлагандай иштеген да, а мойнунан байлаган иштей өндүрүш өркүндөп эки эселеп өнүгүшү мүмкүн эмес. Ушундан
өзүн өзү тушаган,
өзүн өзү тушаган ушундай эң запкулуу жагы ушу болчу. Анан баягы биз ыйман жагын динден алыстап такыр бөлүп салганыбыз болгон да.
Арслан сөз сурап атат. Арслан, сизде.
Эми албетте Советтер Союзунун 70 жылдык тарыхы, ошол Советтер Союзуна кирген баардык элдердин 70 жылдык тарыхы, бул анын ичинде кыргыз элинин дагы басып өткөн жолу. Мына азыр кыргыз элинин 2000 жылдык деп атпайлыбы, деп атпайлыбы. Ошол 2000 жылдык тарыхындагы бир өтө бараандуу олутту жетишкендикке жетишке алып келген бир этап, баскыч болду деп алсак, деп айтсак болот. Себеби эми Советтер Союзунун учурунда ошол большевиктердин астында кыргыз эли мамлекеттүүлүккө ээ болду, эл катары сакталып калды. Мына 16 жылкы кыргындан кийин Кытайдан бери чачырап тентип жүргөндө бактысына жанагы акындар айтмакчы, кандай ал туу деген лениндей уулу дегендей, мына ошол түшүнүк да мамлекеттүүлүккө ээ болуп калды. Ошол мамлекеттүүлүктүн аркасында ошо Советтер Союзуна кирген башка элдердин толкуну менен экономикасын көтөрүп алды, сан жагынан өстү. Мисалы кыргыз элинин тарыхында бир даже мынчалык чоң секир, демографиялык секир болгон эмес. Советтер Союзуна чейин кыргыздардын саны 1 миллионго жетпеген калк болсо, Советтер Союзунун учурунда 3 миллиондон ашып алдык да, 3 эсе көбөйүп алдык. Мына азыркы учурда дагы демографиялык жактан бир аз акыбалыбыз начар чынын айтканда. Бул экинчи. Анан албетте эң биринчи кезекте могул илим жагынан биз илимдин жолунда, даңгыр жолунда түшүп алдык. Адабият жаралды, көркөм могул адабият, маданиятты түптөп алдык. Ошол учурдагы советтик заманбап маданиятты жаратып алдык.
Рахмат, сөзүңүз өзүңүздө, бизге байланышка угарман чыгып калды. Угуп жатабыз. Өзүңүздү тааныштырып айта бериңиз.
Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы?
Мен Бишкектен, атым Бүбүзайра. Сиздердин радио аркылуу мен биринчиден биздин президент Атамбаевга суроо бергим келет мындай деп. Коррупция жөнүндө.
Кечиресиз, бул жерде СССРдин оң терс жактары, эгемен Кыргызстандын бүгүнкү күндөгү ахвалы жөнүндө талкуу болуп атат. Сиз ушул тема боюнча
эле бүгүнкү күндүн акыбалы жөнүндө айтайын.
Сиз Советтер Союзунун кулашы, кыйрашы, сиз канчадасыз, өзүңүз кечиресиз, мен жашыңызды сураган үчүн. Сиз ошо кандай элестетесиз? Мисалы үчүн ушул 8 декабрь бүгүнкү күн 20 жыл мурдагы учурду ушуну айта аласызбы?
Айта алам.
Айтып берсеңиз, кандай элестетесиз? Мисалы СССР жоюлган учур экен да бул расмий түрдө. Айта бериңиз.
СССР жоюлгандан бери биздин ишибиз теңирден тетир кеттик деп айтсам болот. Биздин кадрды аны кыргыздын кадрларын такыр тебелеп тепсеп бүтүштү. Чындыкты айтууга мүмкүн эмес. Коррупциядан коркуп биз кечинде эмес күндүз эшикке чыга албай калдык.
Сизге чоң рахмат пикириңиз үчүн. Буюрса, биз коррупцияга байланыштуу дагы талкуу уюштурабыз. Ошондо дагы сизди жакыныраак чалат деп ойлойбуз. Сизге чоң рахмат. Анда биз талкуубузду уланта берели. Мен мындан аркы суроом ушул союздук 15 республиканын катарында Кыргызстан албетте Кыргызстан өзүнчө эгемендик алды. Ошол кезде СССРдин убагында дагы бир кызыл империянын саясаты бул репрессия деп көп айтып жүрүшөт да. Бул балким ошол СССРдин кара тактарынын бири жана талкаланып калып барган бир себептердин бири болуп эсептелип калды окшойт. Ушул алардын арасында ошо Кыргызстандан дагы бейкүнөө ажал тапкан инсандар, интеллигенция абдан көп да. Ушуларга карата сиздердин бааңыздар кандай? Бул суроого азыр кечээс бир мүнөт ушул суроого жооп алардын алдында дагы угарманыбыз чыгып калды, биз жооп берели. Айта берсеңиз болот.
Алло.
Айта бериңиз, сиз байланыштасыз.
Саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Кутман деңизиңиздер менен.
Рахмат, өзүңүз менен.
Бул убакытта баягы СССР ойрон болгондон биз баягы илгерки нурдук көзөмөлүкчүлөр аябай эле кайгырып, аябай эле жаман болгонбуз. Эми улам убакыт өткөн сайын кайра тууралап отурбуз дейбиз деп калдыкта. Себеби дегенде эми эле Аслан апа айтып кетпеди, жакшы жактарын тизмелеп айтып кетти. Ал жагы жакшы. Эгерде дагы бирке турганда бул кыргыз мамлекеттик тилүүгө жоголмокпуз деп ойлойм да. Себеби баягы тилибиз жоголот эле, анткени ошол убакта бүт орусча сүйлөп калганбыз. Баарыбыз тең эле орусча сүйлөп калганбыз, орусчадан башка так орусча окуйбуз, орусча сүйлөйбүз, орусча жашайбыз деп калганбыз. Анан эми буюрса бул эгемендикке кичине кыргызча сүйлөтүп ушул мындай бир аракеттерди кылып атабыз да. Эгерде баарыбыз тең орус болгондо өзүбүздүн маданиятыбыз тагдайбыз.
Рахмат сизге абдан жакшы баалуу сизди баалуу пикириңиз үчүн рахмат. Азыр Арслан Капаев
эң туура айтты. Мен ушул сөзүнө мындай кошумча айтып кетейин, ушул ойду айтайын деп турдум эле. Албетте Советтер Союзунун жакшылыгы менен кошо залакасы дагы көбүрөөк болду. Ошонун бири биз мамлекеттүүлүк жана советтик формадагы мамлекеттүүлүккө ээ болгону менен улут катары калыптануунун жолуна түштүк деген менен улут катары жоголуунун дагы ассимиляция болуунун жолуна түшүп калдык да. Муну ошол учурда могул кыргыз интеллигенттеринин айгай салып Бишкекте советтик идеологияга, коммунисттик бийликке каршы чыгышынын себептеринин бири ошол. Маселен бир эле пикир Гейм Фрунзе шаарында ошол учурда бир эле кыргыз мектеби бар болчу. Бул чоң улуттук маселе эле.
Номер 5-чи мектеп.
Кыргыз тили сүйлөнбөй калган, кыргыз тили четте бараткан. Муну раматылык Чыңгыз Айтматов дагы ошол учурда көтөрбөдү. Бул кыргыз тили Кыргызстанда, кыргыз СССРинде сакталбаса кайсы жерде өнүгөт деп. Туура, бул жанагы совет бийлиги кыргыз элине тийгизген залакалардын бири.
Рахмат. Дагы угарманыбыз байланышта. Сиз байланыштасыз, сүйлөй бериңиз, өзүңүздү
тааныштырсаңыз.
Саламатсызбы?
Мен Карагылдыдан айтмынмат.
Айта бериңиз.
Мен ойлойм, мына Чыңгыз Айтматовдун тили сөзү менен айтайын. Мисалы үчүн ал айтканда, эгерде биз союз болбогондо Афганистанга айланмакпыз. Бул биринчи. Экинчи, кулатылганы боюнча Горбачевко түз чыгып айткан, сиз эркиндик берип койдуңуз элиңизге, кайсыл притчада же уламышта бир падыша мамлекет өзүнүн элине эркиндик берип коюп токтото алган экен жолдош Горбачев, ушундай болуп калбайбы деп союздун кулашынын акыбетин билип туруп ал айткамын дейт. Айтса ал күлүп туруп, мен эми баштадым, аягына чыгам деген. Бул бир. Экинчиден, Байкер деген американец триллион акчаны кетирип союзду кулатууга аракет кылган деген бар да. Анан 2005-жылы алар түз эле чыгып аттуу аттуу ак сакалдары чыгып айткан, биз кулаттык, ооба, эмне үчүн федерацияны кулатууга болбойт, биз аны да кулатабыз дегенде айтканда, себеби бизге 1% коркунуч туулбаш керек деп ачык эле айткан. Демек дагы бир коммунисттик партия боюнча ал куланат, себеби ал да фундамент курулган, курулган нерсе акыры кулайт дейли. Ал эми демократиячы, ал кулабайт, анткени анда эч кандай бир ар намыс, ак каранын ылгаган нерсе жок. Энди бул кулабайт, демократия эч кандай кулатмаган нерсе экен. Рахмат.
Рахмат сизге пикириңиз үчүн. Мен жанагы суроону улагым келип атат сиздерге, ушул чын эле ушул кыргыз интеллигенциясынын өкүлдөрүнүн жанагы репрессиянын аркасы менен жок болуп кеткен ошолордун тагдырына кандай баа бересиз? Жумагазы мырза, сизден баштасак.
Биз эми ошол алгачкы ошол кезектеги интеллигенция биздин мамлекетти түптөп атүгүл, биз азыр билебиз ошол эне тилибизди мамлекеттик тил кылуу боюнча, өзүбүздүн чек араларды тактоо боюнча, ушунун баарында ошо 20-30-жылдары эле маселе көтөрүлүп коюлган экен. Ошонун баарын ошо жок кылыш үчүн ошо жанакындай куугунту кылып,
бул эми Орусиянын саясаты деп эсептөөгө болобу? Айрым бир талдоочулар айтып жүрүшөт, Орусиянын өкүм зордук саясаты, репрессиялык саясат, бул Орусиянын үстөмөндүк кылуу саясаты болчу деп.
Кандайдыр бир деңгээлде 16-жылдагы тукум уруптун эле улантысы деп эсептейм да мен. Ошол калганда баягы алардын саясий жадысында да.
Туура, себеби бул ушул репрессия ушул кыргыз элинин тарыхындагы эң кайгылуу окуялардын бири десек болот. Себеби жанагы жалпы толкун, жалпы агымдын ичинде алакандай миллионго жетпеген кыргыз элинин каймагы да кыйрап калып атпайбы? Ошол 30-жылдардагы Кыргызстандагы могул коммунисттик бийликти башкарган ушул Москвадан келген өкүлдөрдүн биринин кийгени да бар да, кыргыз алакандай кыргыз эли өтө көп азап тартып калды деп. Себеби мындай сан жагынан катыш алып караганда бул чоң жоготуу болчу.
Рахмат, байланыштуу угарманыбыз бар. Сиз байланыштасыз, өзүңүздү тааныштырып.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Жанакы Капайулу айткан сөздөр бир жагы туура, бир жагы туура эмес да, мындай эле. Бул Советтер Союзунун таркашы менен биз билимди жоготтук азырчы. Билимди жоготтук, жумушту жоготтук. Бүт жумуштар болгон. Азыр жыргаган жокпуз да биз. Бүт производство өлдү, бүт баары токтоду, баары токтоп турат. Анан ыймандуулук кеткен деп атат, ыймандуулук кеткен эмес Советтер Союзунун, анда күндүгүн көрсөтүп турган эмес эч ким.
Рахмат.
Азыр күндүгүн көрсөтүп турат.
Рахмат сизге. Мына ушундан улам мен сиздин сурооңузду бир аз тактап туруп, бул конокторубузга суроо берейин. Ошол Союздук республикалардын катарында эгемендикке ээ болгон Кыргызстан ушул өткөн 20 жылдын ичинде эмне тапты, эмнени жоготту? Мисалы үчүн, кечиресиздер, ушул эле азыр эле айтып жатышат да, мигранттар Орусияда миллиондоп жүрүшөт азыр. Орус тили сүйлөнбөй калды бул бир жагы.
Туура. Ушул сыяктуу мындай болуп атты. Биз бул жерде талкуу усман деп атпайбы. Бул Советтер Союзу кыргыз элине эмне берди жана эмне залакасы тийди? Мен Советтер Союзун 100% актап жана угарманыбыз айтканда жактап аткан жокмун, же болбосо мактап, же болбосо жектеп аткан жокмун. Анын бизге тийгизген, биздин тарыхтагы калган калтырган изи жакшы жагын. Ошону мен үчүн эле могул келген залакасы албетте айтып атпайбызбы, улут катары жоголуп кете жаздадык. Советтер Союзу бизге чоң интеллектуалдык потенциал берди эле. Мен ушуну атайын айткым келип турат, чоң бир интеллектуалдык потенциал топтоп алдык эле. Анан эгемендүүлүк алгандан кийин биз өз жолубуз менен ошону жаңы шартка, жаңы кырдаалга жараша өнүгүп кетебизби деген бир үмүт тилектер болгон. Тилекке каршы андай болгон жок. Себеби ошол интеллектуалдык потенциал жоголду Кыргызстандын. Ошол экономикасы керек болсо 91 жылкы улуттук дүйнө продукция ошол деңгээлге чекте чыга элек да маселен. Анан албетте жумушсуздук, улуттук деградация, жаштардын деградациясы, жалпы деградация, бул албетте кайгылуу көрүнүш.
Жоготууларыбыздын бири мынакей, бүгүнкө чейин мамлекеттик тил кыла албайбыз эне тилибизди. Мына ошонун салдары бул далечи. Эми жакшылыктарыбыздын бири маселен мынакей, азыр биздин борборубуз кыргыз жүзүдүү болуп калды. Азыр деген миллиондон ашык калк бар дейбиз, анын бир 60-70% биздики, биздин калк болуп калды дегендей, анан бул бир дагы бир көчөнү, же бир короону көрбөйт элек биз. Кыргыздын балдарынын үнү чыккан. Азыр килейген шаар пайда болду тегерегибиздечи. Эми адамдар болгондон кийин ал жакшы салынат албетте. Азыр шарт аякта өтө кыйын деңизчи. Анан дагы эле бир нерсе, мисалы Манастын эстелиги борбор айтыпда турат беле, ошол эгемендүү болбосок, же болбосо биздин сыймыбыз, Чыңгызыбыздын эстелиги турат беле. Мына ушундай болгон көрүнүштөргө деле биз кубанышыбыз керек да негизи.
Ооба, азыр байланышка угарман чыгып атат. Сиз байланыштасыз, саламатсызбы?
Алло, саламатсыздарбы? Күнүңүздөр менен.
Рахмат.
Мен ушул эстердин 20 жылдыгына карата бир өзүмдүн ой пикирим билдирейин. Мен биринчиден Аслан Капайулунун сөзүн толугу менен колдойм. Анткени биз 20 эстердин убагында тушалган отковсо жүргөнбүз. Союз биринчиден бизге, ак төбөс экинчиден баягы империя катары эзип келген. 70 жыл бизди эзип келген да. Ал эми өзүбүз эгемен болгондон бери өзүбүздүн өзү үчүн конституция кабыл алдык, гимнди кабыл алдык жана акчаны кабыл алып, чын айткенде өзүбүзчө түтүн булаттык да. Мен ошон үчүн өзүбүз эгемен болгон күндү урунтан тилеп жүргөм да. Ошон үчүн мен сиздердин ушул эпилге алыптарыңыздар үчүн ушуну мен чоң ыраазылык билдирем да. Рахмат, көңүл буруңуздар.
Сизге чоң рахмат. Азыр эми көп сын пикирлер айтылып келатат.
Рахмат.
Рахмат сизге. Эгемен Кыргызстанды
өзгөрүү айына бактыйк жөөлөтүп.
Рахмат сизге, аман болуңуз.
Майли, рахмат.
Ушул эгеменди, эгемен демократиялык өлкөнү калыптоодо дагы эле Кыргызстан жетишилик көп нерселер бар. Биринчи кезекте экономикалык көз карандылык ушул кезде өксүп жүрөктү жаратып жатат деп бул биринчи кезекте кайрадан айланып эле ушул Орусиядан көз каранды көп жагынан. Бир жагынан азыр мен жана да бир аз айтып кеттим, мигранттар ошол жерде иштеп атат, ошол мигранттардын акчасына Кыргызстандын көп бир топ калкы үй бүлөлөрү жан сактап жатат деп. Экинчи жагынан ар кандай экономикалык башка мындай байланыштар, көз карандылыктар, кант авиа базасы турат, мисалы аскери жактан алганда ушул сыяктууларды алып Орусиядан пессимисттик көз караштагылар айтып жүрүшөт да, баары бир Кыргызстан Орусиядан көз каранды болот, мундун алкагынан чыга албайт деп. Сиздер кандай деп ойлойсуздар?
Туура тилекке каршы биз эгемендүү болгонубуз менен ошол эгемендүүлүктүн кагаз жүзүндө калып жаткандыгы, ушул эгемендүүлүктүн таңында биз кыялданган кыялдардагы эле кыял бойдон калып жаткандыгы албетте гейтерлик көрүнүш. Ошол гейтерлик көрүнүштөрдүн бири жана өзүңүз айтып кеткендей экономикалык жактан дагы эле тел чеге албай жаткандыгы. Ошол Советтер Союзу бизге топтоп берген, ошол учурунда жаманбы жакшыбы топтоп алган мүмкүнчүлүктөрүбүздү, потенциалыбызды жана сөзүмдү айтканда жаңы кырдаалга жараша ылайыктап өнүктүрүп кете албагандыгыбыз бул биринчи. Анан жалаң эле экономика эмес, менин кейиткени күбөдө болуп жүрөбүз биз, керек болсо саясий жактан дагы эгемендүү болбой атпайбызбы? Өзгөчө ушул көрүнүш могул шайлоолордо, парламенттик шайлоолордо, президенттик шайлоолордо көрүнүп калып жатат.
Мен Жумагазы мырзага сурагым келет, бир интервьюлардын биринде айттыңыз эле ушул демократтар баштаганда 90-жылдары кыялкеч болгонбуз деп, ушул кыялкечтиктин залакасы ушу 20 жыл аралыгында тийип келе атабы деген бир ой пайда болуп кетти да. Азыр мен кыскараак жооп берсеңиз.
Эми ошол кыялкечтердин залакасы эмес, менин оюмча ушул алдын жуттумдуктун залакасы көбүрөөк тийип атат да. Анткени аларда деген баягы кыргыздын айкөлдүгү эмес, аларда деген жана ач көздүк нерселер көп ойгонуп кетип, алар өзүнөн эле ыңгайды түзгөнүн үстүнө иштеп калышты да. Ал эми биздин Манаста болсо эң биринчи боор тартуу, андан кийин эл менен кошо иштешүү деген чоң философия жатат да. Биз ошого кайтып келишибиз керек, антпесе мамлекетибизди тургуза албайбыз.
Анда сиздерге чоң рахмат. Урматтуу каармандар, биз бүгүн СССРдин кыйраган күнү деп эсептелген ушул 20 жыл мурда 8 декабрда Беловеж токоюнда кол коюлган КМШ мамлекетин түзүү жөнүндөгү Беларусь, Орусия, Украина мамлекет башчыларынын макулдашуусунун айланасында сөз кылдык. Бул талкууга Ашар козголушунун лидери, азыр иштеп жаткан Арыш коомдук биркмесинин башчысы Жумагазы Садыр уулу жана тарыхчы журналист Арслан Койчиев катышышты. Сиздерге чоң рахмат.
Арай көз чарай талкуусун Бишкектеги студиябыздан Бурулкан Турдубек кызы жүргүздү.
Время вот такие ворота практически трое четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанция «Свобода» ловит почти в каждой семье. Это было очень важно.
Советтер Союзу кыйраганда сиз кайда элеңиз?
Мындан 20 жыл илгери зор империя, советтер биримдиги кыйрап, жаңы күн көрсүз өлкөлөр жаралган.
Азаттык уналгысы кызыктуу мультимедиа жана интерактивдүү берүүлөрдү сунуш кылат. 28 видео тасмада доордун кыйрашын жетекчилер жана карапайым адамдар кандай кабыл алганы же кандайча баштан кечиргени баяндалат.
5 декабрдан тарта биздин интернет барагыбызга баш багып, Советтер Союзунун кандайча кыйраганын көрүңүз.
Ушуну менен азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.